Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu. Daniel Kehlmann, Šálivá hra světla. Nechalo ho čekat 3/4 hodiny. Ne proto, že by byla zaneprázdněná, nýbrž proto, že si tak počínala u každého návštěvníka. Celý čas stála u okna a dívala se na pestré ptáky poskakující kolem. Zahradník jí jednou vyjmenoval názvy všech druhů, ale její paměť nebyla nikdy dobrá. Obvykle stál při natáčení vedle kamery někdo s tabulkou, na níž mohla číst svůj text velkými písmeny. Proto si osvojila určitý roztěkaně pátravý pohled, který na plátně vypadal velmi tajuplně. Důvodem, proč tak ráda pozorovala okrasné ptáky, bylo to, že ve skutečnosti měla číst scénáře. Každý den přicházely nové, přicházely s doporučeními, s úpěnlivými prosbami, s modlitbami. Nikdo v tomto městě nepsal scénář bez naděje, že si ho navzdory veškeré pravděpodobnosti přečte a přijme hlavní roli. Ku podivu se těšila, že ho opět spatří. Krátce se prohlédla v zrcadle. Měla jednoduché, hnědé, hedvábné šaty a byla bosa. Vlasy jí hladce splývaly na ramena. Zkoumala svůj výraz. Rysy byly přesně tak strnulé a nečitelné, jak se patřilo. Vydechla a otevřela dveře návštěvního pokoje. U snídaně ve studeném salonu vyprávěla Erika synovi, co si od Jercabekových vytrpěla. Trude seděla mlčky vedle, Jakob nahoře opět usnul. Bohužel se Eričina mysl nevyjasnila a tak se stalo, že si Karla Jercabeka střídavě pletla se svým zemřelým manželem a svým otcem. Na existenci jeho ženy Lízl naopak úplně zapomněla, zatímco obě dcery považovala za své vnučky. Pořád se schovávají a když upadnu, smějí se hlavně ta jedna a ta druhá ale taky. A jednou tam byla jehla. Pane Bože, píchli tě? Ne, já jsem se píchla. Kde ta jehla byla? No tam, kde jsem se píchla. Ale kde to bylo? Na ruce. Vyhrnula si rukáv. Podívej. Byl jsi tak dobře vychovaný hoch. Všechno se změnilo, co ses oženil. Chceme jen pochopit, co se stalo, řekla Trude. Co ti provedli? Ale Erika dělala jako vždycky, když s ní mluvila Trude, že neslyší. Vítr lomcoval okenicemi. Všichni svírali šálky, z nichž se kouřilo, aby si zahřáli ruce. Jelení hlava na ně civěla. Teď jsme přece tady, řekl papst nakonec. A to je taková radost, pronesl ode dveří hlas silným nářečím, že je milostivé panstvo teď tady velká, velká radost. I dnes měl Jercabek na sobě stranickou uniformu. Papst poděkoval a snažil se vypadat jako zámecký pán. Proto usedlost kdysi koupil. Před očima se mu vznášel jemný akvarelový obrázek, jak klidně a spokojeně zhlíží z vysokého okna na zatravněný dvůr a zdi a zlaté klasy. Hlavně však doufal, že zámek matku přesvědčí o tom, že to někam dotáhl. Popravdě se ale ve třech věžích pokaždé cítil jen jako návštěvník. A to jako takový, jenž tam neměl co pohledávat. Všichni tři mlčeli. Papst věděl, že druzí dva tuší, že by teď rád řekl něco posměšného. A věděl rovněž, že oni jsou na tom stejně, ale neznali se dostatečně dobře. Takže mlčky vypil druhou sklenici piva a poohlížel se skrz houstnoucí mlhu po třetí. Kde vlastně jsou statisti? Zeptal se. Už na zpáteční cestě, řekl Benic. Nejsou z Krýnu? Jezdí ze Salzburku. Oni vozí statisty celou dobu ze Salzburku? Zazněl gong. Polední přestávka skončila. Nyní byla v plánu sváděcí scéna mezi nevinnou tanečnicí a zlým hrabětem. Točili ve studiu, které bylo speciálně postavené vedle překliškové vesnice. Hrabě pozve krásku na svou usedlost, hraje na kytaru, svádí ji s měsící šarmu a výhrůžek. Natáčeli dvěma kamerami. Jednu nasměrovali na tanečnici, druhou na hraběte. Líbí se ti u mě? Zeptal se hrabě. Jak se jmenuješ? Marta. Vyprávěj mi o sobě, Marto. Putujeme po venkovských silnicích a kde je nějaká hospoda, tam zatančím. Kde ses naučila tančit? Nikdy jsem se to neučila. Máš to v krvi, co? A máš milého? Ne, pane. Ty mě neobelstíš. Je to tak, pane. Děkuju, zvolal papst. Ještě jednou. A tiše se zeptal režisérky, kdo to napsal. Já. Máte nějaké návrhy?
Ne.
Řekněte to Georgu, budu vám vděčná.
Je to perfektní. Jak to... Jenomže když... Slečno Riefenstahlová, když... Smím říkat Lenny?
Ne. No, dobře. Když s vámi hrabě mluví, musíte mu naslouchat. Opravdu poslouchat, co říká, vnímat to. Máte z něho strach. Každé slovo by pro vás mohlo být osudné. Rozumíte? Nejsem hluchá. Vždyť slyším. Tenkrát jste řekl, že mám naslouchat nitru. Teď najednou hlasům zvenčí. Ano, teď hlasům zvenčí. Jste velmi přítomná, když pronášíte své řádky, ale potom to je... Jak to mám jen říct? No, jako by někdo přehodil páčku. A už tu nejste, dokud zase nepřijdete na řadu. Páčku? Myslím, jak to se mnou mluvíte? Jeden opravdu švarný uvaděč, jenž dělal, jako by si neuměl vyložit mé pohledy, nás dovedl k našim docela dobrým místům. Pátá řada, trochu vlevo od prostředku. Spousta lidí už seděla, takže jsme se jim museli prosmíknout kolem kolen, zatímco jsme mumlali omluvy. Všichni krátce přikývli a usmívali se a dělali ony posunky, jimiž se naznačuje, že obtěžování je prominuto a zapomenuto už v okamžiku, kdy k němu dochází. Poslední muž, kolem něhož jsem musel projít, se ovšem neusmíval. Vyrazil hluboký zvuk, napůl mručení a napůl vrčení. Vzhlédl ke mně příšerně uražený, zatímco jsem mu přelézal špičatá kolena a usedal na své sedadlo a nechal mezi námi jedno místo volné pro mého Kerbera. Muž byl malý, rovněž plešatý a měl černé kostěné brýle. Nebudu to protahovat, ale vypadal překvapivě dokonale jako mluvící žabák. Toho bych vám ale rád představil, pravil můj Kerberos, zatímco si sedal.